Fyrra Pétursbréfið, annar kafli. Segið því skilið við alla vonsku og alla pretti, hræstni, öfund og allt baktal. Sækist eins og nýfætt börn eftir hinni andlegu, ómenguðu mjólk til þess að þið af henni geti dafna til hjálpræðis, enda hafið þið smakkað hvað drottinn er góður. Komið til hans, hins lifanda steins, sem en höfnuðu en er í augum Guðs útvalin og dýrmætur. Látið sjálf uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestóms til að bera fram andlegar fórnir fyrir Jesu Krist, Guði velþóknanlegar. Því að svo stendur í ritningunni. Sjá, ég set hornstein í Sion, valin og dýrmætan. Sá sem trúir á hann mun alls eigi verða til skammar. Yður sem trúið er hann dýrmætur, en hinum vantrúðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu, orðin að hyrningarsteini. Og ásteitingarsteini og hrösunarhellu. Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýðnast boðskapnum. Það var þeim ætlað. En þið eruð útvalin kynslóð, konunglegur prestómur, heilög þjóð, eignar líður til þess að þið skuluð víðfræja dáðir hans, sem kallar ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið sem áður voruð ekki líður eru nú orðin Guðs líður. Þið sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskun hlotið. Þið elskuðu, ég áminni ykkur sem gesti og útlendinga að halda ykkur frá holdlegum gyndum sem heyja stríð gegn sálunni. Hegðið ykkur vel meðal þjóðana til þess að þeir sem nú hallmæla ykkur sem illgjörðamönnum sjái góðverk ykkar og vegsami Guð þegar hann kemur. Verið drottins vegna hlýðin allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta og landshöfðingjum sem hann sendil til að refsa illgjörðamönnum og til að hrósa þeim er breyta vel. Það er vilji Guðs að þið þakki niður í vanþekkingu heimskra manna með því að breyta vel. Þið eruð frjálsir menn. Notið frelsið til að þjóna Guði en ekki til að hylja vonsku. Virðið alla menn, elskið samfélag þeirra sem trúa, óttist Guð, heiðrið keisaran. Þjónar, hlýðið húsbændum ykkar og sýnið þeim alla lotningu, ekki einungis hinum góðu og sanngjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu. Ef einhver verður fyrir ónotum og líður saklaus vegna meðvitundar Guð, þá er það þakkarvert. Því að hvað er lofsverti það að sína þolgæði er þið sætið barsmíðum fyrir afbrot? En að þola illt með þolgæði og hafa þó breytt vel, það er mikilsvert í augum Guðs. Þetta er köllun ykkar. Því að Kristur leið einnig fyrir ykkur og lét ykkur eftir fyrirmynd til þess að þið skildu feta í fótspor hans. Hann drýgði ekki synd og svik voru ekki fundin í munni hans. Hann svaraði ekki með illmælum er honum var illmælt og hótaði eigi er hann leið, heldur fól það honum á vald sem dæmir réttvíslega. Hann bar sjálfur syndir okkar á líkama sínum upp á tréð til þess að við skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þið læknuð. Þið voru sem villur ráfandi sauðir, en nú hafið þið snúið ykkur til hans sem er hirðir og biskup sálna ykkar.